คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่9ตอนทุกข์ของคนเป็นชู้โดยนิรนามฉันตกหลุมรักเขาคนนั้นตั้งแต่แรกพบเราเจอกันโดยบังเอิญด้วยเรื่องงานเพียง 2-3 ครั้งและหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้พบกันอีกเกือบปีแต่ความประทับใจในตัวเขายังติดอยู่ในใจฉันเสมอวันหนึ่งฉันส่งข้อความทางมือถือไปให้เขาบอกว่าฉันเพิ่งไปนั่งสมาธิวิปัสสนากลับมาและถ้ามีโอกาสเขาน่าจะไปบ้างเขาโทรกลับมาและปรากฏว่าเราคุยกันถูกคอมากต่างคนจึงต่างยิ่งสนใจในกันและกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปวันหนึ่งเขามารับฉันถึงบ้านไปทำสังฆทานด้วยกันพอใกล้ถึงวัดไม่รู้ทำไมฉันถึงถามเขาออกไปว่าแต่งงานหรือยังเขาตอบว่าแต่งแล้วมีลูกหนึ่งคนยังเล็กอยู่เลยฉันแทบจะลมใส่และอยากกลับบ้านเดี๋ยวนั้นแต่ก็ฝืนใจสู้จนกระทั่งเสร็จธุระกลับบ้านหัวใจของฉันแตกสลายเสียใจผิดหวังคิดว่าได้พบคนที่ใช่แสนใช่คิดว่าได้พบคนที่รอมานานแล้วโลกสีชมพูของฉันพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีกลับถึงบ้านเขาส่งอีเมลมาหาบอกฉันมากมายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวอันไม่สมหวังของเขาที่ต้องแต่งงานกับคนที่คบกันมานานเพราะผู้ใหญ่เฝ้าถามว่าเมื่อไหร่จะลงเอยกันเสียทีทั้งที่ตอนนั้นเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่เขาเองก็ไม่มีใครจึงแต่งงานเสียให้จบเรื่องเขาหวังเพียงจะเป็นเพื่อนกับฉันแต่ถ้าฉันไม่ต้องการเขาก็จะทำใจยอมรับด้วยความที่ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้ฉันจึงไปพบเขาอีกเขาเองก็เฝ้าเพียรพยายามชวนฉันออกไปทานข้าวด้วยกันจนกระทั่งความสัมพันธ์ของเราบานปลายออกไปโดยที่ครอบครัวของเขาไม่รู้เลยฉันเคยเกลียดชังและดูถูกคนที่แย่งแฟนแย่งสามีชาวบ้านแต่ตอนเนี้ยฉันกลับรู้สึกเข้าอกเข้าใจเห็นใจคนเหล่านั้นเสียเหลือเกินและคิดว่าภรรยาหลวงต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงได้เห็นผิดเป็นชอบถึงเพียงนั้นนี่เองที่พระท่านว่าไว้ว่าไม่มีกิเลสใดที่น่ากลัวยิ่งกว่าโมหะหรือความหลงอีกแล้วเมื่อหลงผิดเพียงอย่างเดียวกิเลสตัวอื่นๆจะกำเริบหมดนับวันฉันก็เรียกร้องจากเขามากขึ้นยิ่งเห็นเขากลับบ้านตรงเวลายิ่งเห็นเขาห้ามไม่ให้ฉันโทรหาในวันหยุดยิ่งเขาพูดถึงลูกสาวสุดที่รักของเขามากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอิจฉาริษยามากขึ้นเท่านั้นฉันอยากให้เขาเป็นของฉันคนเดียวได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นและขอแต่งงานกับฉันคนที่เขาบอกว่ารักเสียทีฉันเกลียดลูกของเขาที่เขาให้ความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดลูกที่เกิดจากผู้หญิงคนที่ไม่ใช่ฉันเมื่อฉันทำตัวเป็นผู้หญิงที่เรียกร้องและไม่สามารถให้ความรักเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆอย่างที่เขาหวังได้เขาก็ยิ่งกลัวว่าสักวันฉันจะเปิดเผยเรื่องนี้กับครอบครัวของเขาเขาพยายามให้เหตุผลมากมายว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเขามาจนโตรู้เรื่องเขาพวกท่านจะเสียใจเพียงใดเขาที่เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวในบรรดาพี่น้องทั้งหมดและเป็นที่คาดหวังของทุกคนจึงไม่อาจทำให้พวกท่านผิดหวังได้เขายิ่งทำตัวเหินห่างและขี้โมโหกับฉันบ่อยมากถ้อยคำหวานและอ่อนโยนกลายเป็นคำก่นด่าความห่วงหาอาทรกลายเป็นความเย็นชาวันสุดท้ายที่เขาเรียกนัดฉันไปหานั่นก็เพื่อเรื่องอย่างว่าเพียงอย่างเดียวและเขาก็ไม่ยอมโทรหาฉันอีกฉันโทรตามแต่เขาไม่รับสายฉันจึงโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งเขาโทรกลับมาด่าฉันว่าเขาทำงานอยู่เลิกทำตัวแบบนี้สักทีฉันร้องไห้เสียใจมากมายและหลังจากนั้นเขาก็ไม่โทรมาหาอีกเกือบ2เดือนฉันเองก็คิดว่าไม่อยากยุ่งกับคนที่ไม่รักฉันอีกแล้วและแล้วในวันเกิดฉันเขาก็ส่งข้อความหวานๆมาให้ราวกับว่าเรายังดีต่อกันอยู่แต่พอฉันส่งข้อความกลับไปและเรียกร้องให้เขากลับมาเขากลับบอกฉันให้เลิกยุ่งกับเขาเสียทีเขารักลูกเขามากกว่าใครและไม่ยอมทำให้ลูกเขาต้องเสียใจเป็นอันขาดเมื่อเขาย้ำเน้นถึงความสำคัญของคู่แข่งตัวฉกาจที่ฉันเกลียดนักหนา และไม่สนใจใยดีฉันอีกต่อไปหัวใจของฉันจึงแตกสลายอย่างไม่มีชิ้นดีแม้ว่าฉันจะเคยเลิกกับเขาหลายครั้งแต่สุดท้ายก็เป็นฉันเองที่กลับไปหาเขาแม้จะบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมอยู่ในสภาพกินน้ำใต้ศอกอันแสนทรมานแบบนี้ตลอดไปเมื่อถึงเวลาเลิกกันจริงๆฉันก็อดเสียใจไม่ได้นั่นเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสเหลือเกินสำหรับฉันผู้ชายคนที่ฉันยอมทำทุกอย่างให้ได้กลับไม่เคยทำอะไรเพื่อฉันได้จริงแม้สักอย่างเดียวเนี่ยยังไงผลของการไม่รักษาศีลให้มั่นคงทั้งที่ก่อนหน้านั้นฉันก็รักษาศีลมาตลอดเคยเจริญวิปัสสนาเสียเปล่าสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาของตัวเองถึงขนาดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ว่าตลอดเวลาที่คบกับเขาฉันจะมีความสุขช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเขาสั้นๆนั้นอาจเป็นความสุขแต่ก็แลกด้วยความกังวลและความรู้สึกไม่มั่นคงและความทุกข์ใจอย่างมหาศาลเมื่อผิดศีลข้อ3เพียงข้อเดียวข้ออื่นๆก็ตามมาแม้จะไม่ได้ผิดศีลข้อที่1โดยตรงแต่หากภรรยาเขารู้เข้าก็เท่ากับว่าฉันเป็นคนทำให้ภรรยาเขาปวดร้าวใจศีลข้อ2ฉันเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของศีลข้อ4ฉันต้องโกหกปิดบังคนอื่นเพื่อให้ได้ออกไปเจอเขานอกจากการผิดศีลแล้วหัวใจที่เคยอ่อนโยนของฉันก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อครอบครัวของเขาเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจแต่ในตอนนั้นฉันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่การทำบาปนั้นช่างง่ายใดกว่าการทำความดียิ่งนักยิ่งใจชุ่มด้วยบาปเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะยินดีในการทำความดีเป็นเงาตามตัวฉันสารภาพเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่กอดฉันไว้รับฟังและสั่งสอนด้วยความเมตตาท่านไม่ได้ด่าว่าซ้ำเติมในพฤติกรรมอันไม่สมควรของฉันเลยซึ่งทำให้ฉันรู้สึกขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่วันนั้นมาฉันปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าจะรักษาศีลให้มั่นคงตลอดชีวิตฉันงัดเอาวิทยายุทธที่คุณแม่สิริและท่านอาจารย์มากมายเคยสั่งสอนมาใช้พยายามเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณารวมทั้งไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรของคุณแม่สิริและหลักสูตรเข้มข้นเมื่อมีโอกาสด้วยสุขภาพจิตที่เคยเสื่อมโทรมอย่างมากจึงกลับคืนมาเป็นปกติรวมทั้งความเห็นที่เคยผิดก็กลับมาเป็นถูกฉันมองเห็นคุณค่าอย่างเหลือเกินในคำสอนของพระพุทธองค์เห็นความสำคัญของการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและการมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อใจของฉันไม่อาจถูกลากไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอีกต่อไปฉันจึงไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งมวลในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะเราต้องการในสิ่งที่ผิดธรรมชาติธรรมชาติคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจเพราะมันไม่ใช่ของเราและไม่อาจอยู่ในบังคับของใครเราก็เป็นทุกข์ทั้งที่ถ้าหากเราเพียงยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นและไม่คาดหวังให้เป็นอย่างใจอยากเราก็จะไม่ทุกข์หากตอนนั้นฉันยอมรับเสียแต่แรกว่าเรื่องของฉันกับเขาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากยอมรับความผิดหวังเสียแต่ตอนนั้นได้และมั่นคงต่อการรักษาศีลแล้วล่ะก็เรื่องทั้งหมดคงไม่เกิดขึ้นแม้จะเลิกกับเขาแล้วแต่ฉันก็ยังรักยังคิดถึงเขาอยู่เสมอไม่มีใครเข้ามาแทนที่เขาในใจฉันได้เลยฉันเคยคิดอยากจะโทรไปหาเขาสักครั้งอยากคุยด้วยแต่ก็พยายามหักห้ามใจเพราะรู้ดีว่าถ้าเริ่มแม้เพียงครั้งเดียวมันจะมีครั้งอื่นๆตามมาและเรื่องจะซ้ำรอยเดิมอีกผ่านไปได้ราว1ปีฉันก็ได้รับอีเมลจากเขาเขาบอกว่าตลอดเวลาเขาคิดถึงฉันมากมายเคยคิดจะแอบไปดูที่บ้านเพราะเป็นห่วงเหลือเกินเขายังคงคิดถึงวันเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอยากมีความสัมพันธ์กับฉันแม้คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่เขาก็ไม่แคร์ตราบใดที่มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนฉันตอบไปว่าฉันสบายดี และดีใจที่หลุดจากวงจรของบาปนี้เสียได้ฉันเสียใจกับการกระทำของตัวเองที่ผ่านมาและรู้สึกผิดต่อภรรยาเขาเหลือเกินฉันบอกเขาว่าฉันขอตัดขาดจากเขาและจะไม่ยอมทำผิดอีกแล้วแล้วก็บอกเขาไปว่าสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั้นผิดนักและอยากให้เขาเลิกหาเรื่องใส่ตัวเป็นรอบที่สองเสียทีความรู้สึกในตอนที่ฉันอ่านอีเมลเขาและตอบเขาไปนั้นช่างแปลกประหลาดทั้งที่ก่อนเนี้ยฉันเคยคิดถึงเขามากมายแต่พอไม่ได้รับการติดต่อจากเขาแล้วฉันกลับรู้สึกรังเกียจบางสิ่งบางอย่างที่บอกไม่ถูกอย่างรุนแรงจนรู้สึกอยากสะบัดให้ตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งนั้นโดยพลันและวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันรู้สึกว่าตัวเขาคือสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตเขาที่ยังมีจิตใจชุ่มอยู่ด้วยบาปชุ่มอยู่ด้วยกามราคะโดยไม่สนใจว่าจะผิดลูกผิดเมียใครอย่างไรนั้นช่างน่ารังเกียจอย่างเหลือเกินความรู้สึกรักใคร่และปรารถนาในตัวเขาเหือดหายไปหมดสิ้นไม่เหลืออะไรอีกแล้วฉันคิดว่านั่นอาจเป็นสิ่งที่คุณดังตรินและท่านอาจารย์บางท่านเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลอย่างมั่นคงแล้วศีลจะเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองเราเองเราจะรังเกียจการทำผิดศีล นั้นไปเองโดยปริยายณวันนี้ฉันถึงได้เริ่มเข้าใจคำพูดนั้นอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาได้ช่วยชีวิตฉันไว้หลายครั้งหลายหนในเวลาที่ฉันอับจนหนทางอย่างที่สุดฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหลือเกินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาเทศโปรดนั้นช่างงดงามผุดพองและเป็นจริงอย่างที่สุดเดี๋ยวนี้ฉันปล่อยวางสิ่งต่างๆได้มากมายและเป็นคนดีได้ยิ่งกว่าก่อนที่จะคบกับเขาเสียด้วยซ้ำฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางอีกแล้ว
เรื่องราวมากมายเพียงคนหาที่เห็นเป็นโชคชะตาลิขิตชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุของใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้าย